بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا وطهر فساد قلوبنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين وفك أسرنا وأسر المأسورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وتب علينا وعلى العصاة أجمعين. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء الخامس بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und Friede und Segen seien auf dem edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, ich heiße an jeden Einzelnen herzlich willkommen zum fünften Vortrag in der Vortragsreihe, in der es um das Gebet des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht, also wie er sein Gebet verrichtet hat. Und diese Vorträge basieren auf das Buch von dem Sheikh Al-Albani, welches den Titel trägt, Das Gebet des Propheten. Und bevor wir loslegen, grüße ich an jeden Einzelnen mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa awaddu an unabdih fil bidaya anna darsana sayakoon fi kulli usbu. Kana min qabla al-dars, yani al-arba' thumma raha arba' thumma arba'. Fatalab al-ikhwa an yakoon al-dars fi kulli usbu. Fanuzulan an ragbat al-ikhwa, hayakoon al-dars kulli yom arba' إن شاء الله تعالى عقب صلاة المغرب، إلا إذا أردتم تغيير الموعد، إذا تم تأخير التوقيت يكون قبيل المغرب، نحن دائما وأبدا ننزل على رغبتكم، فما ترونه سوف نقوم به بإذن الله تعالى. فمؤقتا حتى إشعار آخر كما يقولون، هيكون الدرس عقب صلاة المغرب في كل يوم أربعاء إن شاء الله تعالى. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى مسألة من الأهمية بمكان، عنون لها المصنف رحمه الله تعالى بهذا العنوان: الصلاة في النعال والأمر بها. الصلاة في النعال والأمر بها، والمقصود بالنعلين أي الأحذية، أن تصلي في حذائك. هل هذا الأمر مشروع؟ ما حكمه؟ ما ضوابطه؟ هذا موضوع اللقاء بإذن الله تعالى. يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى: وكان، أي النبي عليه الصلاة والتسليم، يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، وهو حديث متواتر كما ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، أي من أعلى درجات الصحة. وكان صلى الله عليه وسلم يقف حافيا أحيانا، أي في الصلاة، ومنتعلا أحيانا، أي يلبس نعليه صلى الله عليه وسلم. وأباح ذلك لأمته فقال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يؤذي بهما غيره، ولا يؤذي بهما غيره. الحديث أيضا رواه أبو داود والبزار، وصححه الحاكم رحمه الله، ووافقه الذهبي رحمه الله، فالحديث صحيح. وأكد عليهم، أي على أمته، الصلاة فيهما أحيانا، فقال: خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. خالفوا اليهود أمر، فهل يا ترى الأمر هنا للوجوب أم للاستحباب؟ هذا ما سوف نفصل فيه بإذن الله بعد أن نقرأ متن الكتاب ثم نشرع في الشرح. وكان ربما نزعهما من قدميه في الصلاة ثم استمر في صلاته، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا، أو قال أذى، وفي رواية خبثا، أي نجاسة، فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيها قذرا أو قال أذى، وفي الرواية الأخرى خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما. الحديث عند أبي داود وابن خزيمة والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي والنووي رحمهم الله تعالى، وهو مخرج في الإرواء، أي إرواء الغليل للعلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال: وكان إذا نزعهما، أي النعلين، وضعهما عن يساره صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه. هذه الأحاديث عند أبي داود وابن خزيمة والحاكم وصححها ووفقه الذهبي رحمه الله تعالى. كان هذا متن هذه المسألة، فيترجم المترجم ثم نشرع في الشرح بإذن الله تعالى.
Zu Beginn, meine lieben Geschwister, eine kleine Information. Und zwar waren die Vorträge bis jetzt immer alle zwei Wochen. Und ab dieser Woche werden die Vorträge wöchentlich sein. Das heißt, jeden Mittwoch nach dem Maghrib. Und sollte dieser Termin nicht passen, also wenn es nach dem Maghrib zu spät sein sollte oder so, dann ist das kein Problem. Dem Scheich einfach Bescheid geben und dann kann man je nach Belieben diesen Termin ändern. Heute, meine lieben Geschwister, geht es um das Thema das Tragen von Schuhen im Gebet und der Befehl, dies zu tun. Das Tragen von Schuhen im Gebet und der Befehl, dies zu tun. Und das ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Und zunächst einmal lesen wir, was da steht. Also, Sheikh Al-Albani rahimahullah sagt hier und erwähnt den Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, stand im Gebet und pflegte manchmal barfuß und manchmal mit Schuhen zu beten. Er, sallallahu alaihi wasallam, erlaubte dies für seine Umma, indem er sagte, wenn einer von euch betet, sollte er seine Schuhe tragen oder sie ausziehen und zwischen seine Füße stellen und nicht andere damit belästigen. Und er, sallallahu alaihi wasallam, ermutigte dazu, sie manchmal im Gebet zu tragen, indem er sagte, unterscheidet euch von den Juden, die weder mit Sandalen oder Schuhen noch mit Ledersocken beten. Und gelegentlich zog er, sallallahu alaihi wasallam, sie während des Gebets aus und setzte dann das Gebet fort. Also gelegentlich zog er sie während des Gebets aus und setzte dann das Gebet fort, wie Abu Sa'id al-Khudri berichtete, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, betete eines Tages mit uns. Als er ins Gebet vertieft war, zog er seine Schuhe aus und stellte sie auf seine linke Seite. Als die Leute das sahen, zogen auch sie ihre Schuhe aus. Als er sein Gebet beendet hatte, sprach er, warum habt ihr eure Schuhe ausgezogen? Sie antworteten, wir sahen dich deine Schuhe ausziehen, deshalb zogen wir unsere Schuhe auch aus. Er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wahrlich, Jibril kam zu mir und informierte mich darüber, dass Schmutz, oder er sagte etwas Schändliches, in einer anderen Überlieferung auch Kot, an meinen Schuhen war, deshalb zog ich sie aus. Wenn darum einer von euch zur Moschee geht, sollte er seine Schuhe kontrollieren. Wenn er Schmutz an ihnen sieht, oder er sagte etwas Schändliches, und in der anderen Überlieferung wie gesagt Kot, sollte er sie säubern und in ihnen beten. Wenn er, sallallahu alaihi wasallam, sie auszog, stellte er sie auf seine linke Seite. Und er sagte auch, wenn einer von euch betet, soll er seine Schuhe weder auf seine rechte noch auf seine linke Seite stellen, wo sie an der rechten Seite von jemand anderem ständen. Außer wenn niemand an seiner linken Seite steht, aber er sollte sie zwischen seine Füße stellen. Das war der Text und jetzt wird inshallah Schritt für Schritt erklärt. Ja.
المسألة الأولى التي تضمنها هذا المتن المتعلق بحكم الصلاة في النعلين، هل يجوز الصلاة في النعل؟ هذه مسألة أولى تضمنها هذا الجزء. الجواب نعم، يجوز الصلاة في النعل. الدليل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والتسليم أنه صلى منتعلا أحيانا عليه الصلاة والتسليم. فالدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالهذيان. أي مسألة في الفقه أو أي حكم شرعي لا بد له من دليل، لا تتحرك إلا بالدليل، لا تعبد ربك إلا بالدليل، لا تقل في دين الله إلا بالدليل. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ما فيش قال فلان أو قال علان. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، كلامنا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فعندما تقول لي قال الشيخ فلان، أقول لك ما دليله، لماذا قال هذا، ما الدليل، هل قال هذا النبي، هل فعل هذا النبي، هل أمرنا القرآن بذلك؟ هل نهانا القرآن عن ذلك؟ هل هناك قول للصحابة يرفع للنبي في هذه المسألة؟ هل هناك إجماع للأمة في هذه المسألة؟ إذن ديننا دين الدليل، وهذه من أعظم ما يميز التشريع في الإسلام، ومن أجل ما يميز أهل السنة والجماعة أنهم يستندون إلى النص ويكثرون في حديثهم عن النصوص. قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. إذن المسألة الأولى، هل يجوز الصلاة في النعم؟ الإجابة نعم. الدليل ثبت عن نبينا عليه الصلاة والتسليم أنه صلى في نعليه، وقد ذكرنا لكم النصوص الواردة في الباب. إذن هذه هي المسألة الأولى، أنه يجوز الصلاة في النعل، وينبغي أن تكون عاطفة المسلم منسجمة مع الدليل. بقول لك إزاي أنا أتحرج أن أصلي في الحذاء؟ تحرج براحتك، لكنه الدين، لابد أن تكون عاطفتك منسجمة مع شرع الله عز وجل. هذا هو الدين، هذا فعل النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلا علاقة لنا بعاطفتك، عاطفتك شيء والدين عندنا شيء آخر تماما. فدي مسألة أولى تنتبه لها. هتقول لك أصلا بتحرج، تتحرج من فعل فعله النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي أرسله الله عز وجل بشيرا ونذيرا وداعيا إلى ربه بإذنه وسراجا منيرا؟ كيف تتحرج من الشرع؟ كيف تتحرج من الدين؟ هذا دين. إذن أولى المسائل في هذا الباب، هل يجوز الصلاة في النعلين؟ إجابتك على طول نعم. الدليل فعل النبي وأمر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بذلك. هذه المسألة الأولى. نعم.
Die erste Angelegenheit, die es zu behandeln gilt, ist die Frage: Ist es denn erlaubt, im Gebet seine Schuhe anzulassen? Ist es erlaubt, im Gebet die Schuhe, die man trägt, anzulassen? Und die Antwort darauf lautet ja. Und der Beweis für diese Angelegenheit ist der Hadith, den wir eben erwähnt haben, in dem erwähnt wird, er ermutigte dazu, sie manchmal im Gebet zu tragen. Also der Prophet Muhammad SAW ermutigte, sie manchmal im Gebet zu tragen. Also wie gesagt, diese Angelegenheit ist erlaubt. Und man muss eines wissen, und zwar die Leute der Sunna sprechen nur mit Beweis. Das heißt, entweder mit Allah hat gesagt, der Prophet Muhammad SAW hat gesagt, oder die Sahaba sagten. Das heißt, man darf nur mit einem Beweis sprechen. Guck mal, was der Imam Malik rahimahullah gesagt hat. Er sagte, unsere Worte werden genommen und werden auch gelassen, außer die Worte von dem Bewohner dieses Grabes. Und dann zeigt er auf den Grab des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, unsere Religion ist eine Religion der Beweise. Und das ist, wie gesagt, die Eigenschaft der Leute der Sunna, dass sie nur dann sprechen, wenn sie einen Beweis auch wirklich haben, einen authentischen Beweis. Und deshalb muss man genau achten, dass seine Gefühle, dass die Gefühle eines jeweiligen auch mit den Aussagen des Propheten Muhammad SAW übereinstimmen. Das heißt, dass beispielsweise in der Angelegenheit jetzt mit den Schuhen im Gebet, dass man nicht hinkommt und sagt, ja, also ich finde das schon irgendwo ein bisschen kritisch jetzt mit den Schuhen im Gebet und so weiter. Das heißt, hier in dem Fall sind deine Emotionen nicht mit der Religion in Einklang. Weil der Prophet Muhammad SAW hat das gemacht. Das ist eine Tat des Propheten Muhammad SAW. Das heißt, in dem Punkt ist das eher das Problem von dem jeweiligen als das Problem in der Religion. Er hat dieses Problem, dass seine Gefühle nicht mit der Religion in Einklang sind.
المسألة الثانية، ما حكم الصلاة في النعلين؟ أي هل الصلاة في النعلين واجب أم يستحب؟ هذه مسألة مهمة. الجواب أن حكم الصلاة في النعلين مستحب وليس بواجب. مستحب يعني سنة وليس بواجب. ما الفارق بين الواجب والمستحب؟ أن الواجب من فعله يساء ومن لم يفعله بلا عذر يأثم ويتوعد بالعقاب. ويتوعد، أقول يتوعد ما أقولش يعاقب، ولابد من ضبط الألفاظ الشرعية، لأن منهج الاعتزال العقوبة، ومنهج أهل السنة التوعد بالعقوبة. لماذا؟ لأن المسلم الذي يخالف بعض الأمور، يقع في بعض المعاصي أو بعض المخالفات، نقول هو آثم يأثم، لكن هل معاقب؟ الأمر يرجع لله رب العالمين، قد لا يعاقب وقد يعفو عنه الرب جل جلاله. فمنهج أهل السنة أن العصاة في المشيئة، إن شاء الله عز وجل عفى عنهم وإن شاء عذبهم، لكن أنا لا أقطع له بعقوبة. انتبه لهذا جيدا، وهذا خلل جسيم يقع فيه بعض الجهلاء، يتوعد الناس بالنار وبالعذاب ويحكم ده في الجنة وده في النار، ودي مصيبة كبيرة جدا. من ذا الذي يتألى على الرب جل جلاله؟ لماذا يا إخوة؟ لأن عندنا جملة من الأمور تمنع تطبيق العقوبة على المخالف يوم القيامة. في بعض الأمور تمنع تطبيق العقوبة يوم القيامة، منها أولا التوبة النصوح. كثيرون هؤلاء الذين عصوا ربهم جل جلاله بل وحاربوا الدين ثم شاء الله لهم التوبة، فبدلت السيئات إلى حسنات. من جيل الصحابة مثلا، انظر إلى سيف الله المسلول خالد ابن الوليد رضي الله عنه وارضاه، كم حارب الإسلام، بل كان سببا في سلب النصر من يد المسلمين يوم أحد، لأنه كان قائد ميمنة جيش الكفار يوم أحد، وسلب النصر من يد المسلمين رضي الله عنه وأرضاه. ودخل الإسلام في العام الثامن من الهجرة. يا الله، شوف تأخر إسلامه كم سنة من عمر الدعوة، 21 سنة بيحارب الإسلام، تخيل. وبعد كده من الله عز وجل عليه بالإسلام، وأصبح سيفا من سيوف الله سلاه الله على أعداء الإسلام رضي الله عن خالد. إذن قد يتوب الإنسان توبة نصوحا فتتبدل السيئات إلى حسنات. كيف أنا أحكم عليه بعقوبة في الدنيا وما زال حيا؟ ربما من الله عز وجل عليه بالتوبة. بل وياما ناس يا إخوة كانوا في الفساد والإفساد، والآن أصبحوا علماء ودعاة وعباد صالحين، أليس كذلك؟ لا. إذن نكون متوعد بالعقوبة لأنه في المشيئة. فأنا عندي مانع الأول والتوبة النصوح. المانع الثاني الحسنات الماحية. معلوم أن العبد يوم العرض على خالق السماء والأرض توزن أعماله في الميزان، ويقعد تقول لي بقى الميزان من ذهب ولا من فضة. أقول لك هناك ميزان، لكن من ذهب من فضة. رضي الله عن الإمام الشعبي عندما أرسل إليه سائل، يا إمام الميزان يوم العرض على خالق السماء والأرض كفته من ذهب أم من فضة؟ فكتب له مجيبا، قال ردا على سؤالك، قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. والسلام. وانا ايش دريان انه ذهب ولا فضة؟ القرآن لم يقل والنبي لم يقل، خلاص نقف. القرآن قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال لكش موازين من ذهب ولا من فضة، انت مشغول بده ليه؟ حضرتك شغال في الساغة ولا ايه؟ مشكلة كبيرة صحيح. المهم توزن الأعمال يوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فله النجاة. ومن خفت موازينه فلهم العذاب. فربما يخالف المرء بعض المخالفات أو يعصي بعض المعاصي، ولكن له من الأعمال الصالحة الكثير والكثير والكثير، فتفيض حسناته على سيئاته فتكتب له النجاة. يبقى إزاي أنا هل أنت معاقب بقضية خطيرة خلي بالنا منها؟ فمعتقد أهل السنة والجماعة أن المسلم يجتمع في طاعة ومعصية، وكفى بالمرء فضلا أن تعد عليه السيئات، وسيئات القليلة تذوب في بحر حسناته. عند البشر يختلف الأمر، ودي المشكلة الخطيرة جدا التي تحتاج منا إلى ضبط. عند الرب جل جلاله قد تعصيه عمرك، فإذا أقبلت عليه مرة بصدق غفر لك كل سيئاتك وأبدلها حسنات. تعال عند البشر بقى، قد تحسن إلى أحدهم عمرك، فإن أسأت له مرة ينسى جميلك كله ولا يتذكر لك إلا هذه المرة، وقل أن يعفو عنك وصعب أن يغفر لك. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. الجزاء من جنس العمل. تريد ربك أن يعفو عنك، عليك أن تعفو أنت عن الخلق. تريد من ربك أن يغفر لك، عليك أن تغفر أنت للخلق. الجزاء من جنس العمل. فنقول أن كفى بالمرء فضلا أن تعد عليه السيئات، وسيئاته القليلة تذوب في بحر حسناته. فده المنع الثاني، تكون الحسنات أعظم وأكثر. وفينا يا إخوة ناس بكلهم خبيئة عمل صالح بينه وبين الله عز وجل لا يطلع عليه أحد، وإن ظهر منه بعض التقصير لأنه بشر يصيب ويخطئ، واضح؟ وربما الحسنات تفوق السيئات فينجو. المانع الثالث، الابتلاءات المكفرة. يبتليه الله عز وجل في الدنيا ابتلاءات تكفر له الذنب وتغفر له الخطايا، بل وترفع له الدرجات، لأن عنده صبر. يبتلى في المال بضيق الرزق، يبتلى في الولد بفقد بعضهم، يبتلى في زوجة تسيء له ويصبر عليها ويعلمها دينها ويرفق بها، يبتلى مع الناس، يبتلى في بدنه بذهاب صحته فيصبر، واضح؟ فهذه الابتلاءات تكفر الذنب وترفع الدرجة. طيب المانع الرابع، الشفاعة، أن يحظى بشفاعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه مات على التوحيد واتباع السنة وإن خالف في بعض المسائل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر. فإياك أن تتعجل بالحكم على الناس خاصة الأحياء، الله يبارك فيك، لكن نقول كما يقول أهل السنة: نرجو للطائع الجنة ونخشى على العاصي النار، نخاف عليه من النار فنذكره بالله وننصح له، واضح؟ لكن لا نقطع له لا بجنة ولا بنار، إلا من قطع الله لهم في كتابه أو على لسان رسوله أو بيّن صفاتهم. يعني إيه يا عم الشيخ؟ إن الكلام ده في العقيدة مهم أوي. هناك يا إخوة أناس بأعيانهم حكم الله عليهم بالنار فنحكم لهم بالنار، كفرعون بنص القرآن يقدم قومه يوم القيامة فأرادهم إيه؟ النار، فبئس الورد المورود. يبقى فرعون حكمه إيش؟ في النار، ما فيش جدال، ده بنص القرآن. وقال عنه عن قومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون، يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى فرعون في النار، وقال فرعون أتباعه يعني زي هامان الوزير بتاعه ماشي مع السلامة رخ ها إلى آخره، يعني هذا نص القرآن. طيب أبو لهب في النار ولا في الجنة؟ في النار، ده نص القرآن. مش تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، مش هو بس، وأم قبيح كمان، الحاجة امرأته كمان يعني، لأنها كانت بتأذي النبي وتكذب النبي وتغتاب النبي وتطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وامرأته حمالة الحطب في جيدها، أي في عنقها، حبل من مسد، أي من نار، والعياذ بالله رب العالمين. خلاص كده؟ ده مقطوع بالنص. طيب، يبقى اللي نص عليهم القرآن أو السنة في النار خلاص في النار، واللي نص عليهم القرآن أو السنة في الجنة يبقى في الجنة. أبو بكر والله في الجنة، عمر والله في الجنة، ده النبي قال عنهما سيدا كهول أهل الجنة، عثمان والله في الجنة، علي والله في الجنة، عبد الرحمن بن عوف والله في الجنة، الزبير بن العوام والله في الجنة، سعيد بن زيد والله في الجنة، سعد بن أبي وقاص والله في الجنة. مش دول العشرة يا ولد؟ النبي ذكرهم اسما، العشرة المبشرون بالجنة. الحسن والله في الجنة، الحسين والله في الجنة، سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين، فاطمة والله في الجنة. لما نام النبي على فراش الموت وجاءت فاطمة إلى نبيها إلى أبيها فأسرها النبي فبكت ثم ضحكت بعد أن مات النبي ورفع الرفيق الأعلى، سألتها عائشة: لماذا بكيت ثم ضحكت؟ قالت: أسرني أبي أنه يموت في مرضي هذا فبكيت، ثم أسرني فقال: أبشري فإنك أول من يضحك بي من أهلي، فضحكت فماتت بعد أبيها بستة أشهر رضي الله عنها. تلحقي بي بفين؟ في الجنة. بلال والله في الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ فإني سمعت خشخشة عليك في الجنة، في رواية دفن عليك في الجنة. قال: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت من ليل أو نهار. يبقى بلال فين؟ في الجنة. وذلك لما بلال راح يتزوج فبيعرض نفسه على والد الزوجة، فالأب بيستثير البنت: يا بني جاءك بلال ابن رباح. طبعا بلال كان فقيرا، فماذا ترين يا ابنتي؟ قالت: أبت، كيف أرفض رجل من أهل الجنة؟ الله أكبر، كيف أرفض رجلا من أهل الجنة؟ يبقى بلال فين؟ ياسر في الجنة، سمية في الجنة، عمار في الجنة. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يبقى في الجنة ولا لا؟ يا هيترجم يا براحتك إن شاء الله. طب عشان ترتاح، الصحابة كلهم والله في الجنة، ما تصلي على النبي يا عم الشيخ. أو الله، قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن رضي الله عنه كتب له جنته. ما توحد الله. يبقى ده عينا من سماهم القرآن أو سماهم النبي خلاص في الجنة. في بقى النوع التاني من أهل الجنة بالصفات. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. أفلح يعني إيه؟ فازوا ودخلوا الجنة. من هم يا رب؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أسأل الله أن نكون منهم ومعهم يا رب. يبقى اللي فيه الصفات دي من أهل الجنة، ده بقى اسمه دخول الجنة عينا، وده اسمه وصفا. عينا اللي ربنا سماهم والنبي سماهم، وصفا لهم صفات اللي يعملها معهم. وصل كده؟ يبقى اللي اتحققت في الصفات نرجو له الجنة وصفا. إنما النوع الثاني بقى نخشى عليه النار وندعو له أن يتوب، أن يعود إذن يا إخوة، لا نحكم لأحد بجنة أو بنار إلا وفق الضوابط التي ذكرت لكم، وده معتقد أهل السنة والجماعة. فلان بيعصي ربنا، آثم، معاقب، الله أعلم، ليس كريم، أخشى عليه العقاب، لكن معاقب الله أعلم، وربما يعفو عنه الله. ولذلك قال الإمام الشافعي مبينا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، قال: من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ده مات ولم يتب، مصر على الذنب، نعم أمر لله عز وجل. انظر إلى حديث أبي ذر في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام في تسليم: جاءني جبريل فبشرني أن من مات من أمتي يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. في الثالثة: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر، أو كما قال النبي. يحقد يزني ثم يتوب، يسرق ثم يتوب، فلماذا تغلق الأبواب عليه؟ واضح؟ لكن ليس معنى الحديث أن يفتح باب للمعاصي أبدا، ده يبين لك سعة فضل الله عز وجل ورحمة الله حتى تقبل على ربك وتبتعد عن التقصير. إذن هذه مسألة من الأهمية بمكان لابد أن يعيها طالب العلم في هذا الباب. فالواجب من فعله يثاب، ومن تركه يأثم ويتوعد بالعقاب. اوعى تقول معاقب، يتوعد بالعقاب، بالعقاب. اما المستحب يعني السنه: من فعلها يثاب ومن تركها لا اثم. ما في اثم لكن يكره له ذلك. نعم يا ولدي.
Also wir haben eben gesprochen und zwar über das erste Urteil, ob die Phrase, die erste Angelegenheit, ist es denn erlaubt, und wir haben gesagt ja. Kommen wir nun zur zweiten Angelegenheit, und zwar: Was ist jetzt das Urteil eines jemanden, der seine Schuhe im Gebet trägt? Ist es denn jetzt Pflicht? Ist es erwünscht? Was ist jetzt das Urteil diesbezüglich? Und die Antwort lautet: Es ist erwünscht. Es ist mustahab. Es ist keine Pflicht. Und wo ist jetzt der Unterschied zwischen einer Pflicht und zwischen einer erwünschten Angelegenheit? Wo ist da jetzt der Unterschied, der genaue? Der Unterschied, meine lieben Geschwister, ist, dass derjenige oder die Pflicht, wenn du sie machst, wenn du eine Pflicht machst, dann wirst du dafür belohnt. Und wenn du sie nicht machst, dann wirst du oder dann kriegst du die Zusage zur Bestrafung. Das bedeutet aber nicht, dass du bestraft wirst, dass derjenige dann bestraft wird, der die Pflicht nicht macht. Weil das ist eine Angelegenheit, die viele falsch verstehen und falsch auch reden und nicht aufpassen, was sie sagen. Wenn jemand eine Handlung, die Pflicht ist, eine Pflicht, eine Angelegenheit nicht macht, dann heißt das noch lange nicht, dass er dafür bestraft wird. Warum? Da es mehrere Wege gibt, trotz einer Nichteinhaltung einer Pflicht nicht bestraft zu werden. Und der Scheich hat vier Sachen erwähnt, und zwar: Die erste Sache ist die aufrichtige Reue. Also wenn jemand die aufrichtige Reue zeigt, eine Pflichtangelegenheit begeht er nicht und zeigt dann Reue. Und diejenigen wird Allah am jüngsten Tag auch nicht bestrafen. Guck mal, subhanallah, eine sehr, sehr gewaltige Sache. Und zwar, guck mal, Khalid ibn Walid, den kennen wir alle, subhanallah. Und er wird auch im Islam abgestempelt als das Schwert Allahs. Und er hat, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, als die Schlacht war von Uhud, war er die Triebfeder dafür, dass die Muslime den Kampf verloren haben. Er war der Beweggrund dafür, dass sie diesen Kampf gar nicht gewonnen haben. Und er hat erst 8 Jahre nach der Hijra, hat er erst den Islam angenommen. Das bedeutet 21 Jahre nach der Da'wah. 21 Jahre lang hat er den Islam richtig bekämpft. Und erst dann ist er zum Islam konvertiert. Und dann sieht man, subhanallah, dass, und trotzdem ist er einer, der das Paradies betreten wird. Also das ist diese erste Angelegenheit, die erste, also die aufrichtige Reue. Das heißt, auch wenn jemand diese vielen, vielen Sünden auf sich hat und sich ändert und aufrichtige Reue zeigt, der wird für diese Sachen, die er nicht gemacht hat, wird er nicht bestraft. Im Gegenteil, Die Sünden werden zu Hasanat umgewandelt. Die zweite Angelegenheit ist, wenn zum Beispiel ein jemand viele, viele guten Taten macht, er hat viele Hasanat und hat wenig Sayyiat oder weniger Sayyiat, wie wir wissen, wird es am jüngsten Tag eine Waage geben, eine Waagschale, und die guten Taten werden in die Waagschale, in die eine Waagschale gegeben und die andere in die andere Waagschale, die schlechten Taten, und dann wird geguckt, welche Waagschale schwerer ist. Und die Frage, die jetzt der Sheikh eben erwähnt hat, manche fragen, ist jetzt die Waagschale aus Gold oder Silber? Und das wurde auch ein Sheikh eines Tages gefragt, und seine Antwort war darauf, dass er hat den Hadith des Propheten Muhammad SAW erwähnt, dass vom guten Iman oder vom guten Islam eines Menschen gehört, dass er nicht die Sachen fragt, die ihn nichts angehen. Das heißt, es geht niemand was aus Gold oder Silber, ist egal. Die Sache ist die, es wird eine Waagschale geben und die Taten werden in diese Waagschale gegeben. Das heißt, es kann sein, dass jemand viele gute Taten hat und wenig schlechte Taten und dass diese dann im Meer von guten Taten verloren gehen. Die gehen verloren. Okay? Der dritte Weg dafür, dass man für eine Pflichtangelegenheit nicht bestraft wird, ist oder sind die Prüfungen, die man im Diesseits erlebt. Zum Beispiel, wenn jemandes Kind stirbt zum Beispiel, oder die Frau ist schlecht zu einem, oder die Armut, wenn man mit Armut geprüft wird, oder man wird auch geprüft im Umgang mit den Menschen, die Menschen sind schlecht zu einem und so weiter, oder...
واحد مش لاقي شغل مثلا يعني عشان عبد السلام والناس اللي زعلانه دي ولد ابتلاء هيرفع بيه ربنا درجتك.
Oder zum Beispiel jemand, der Schwierigkeiten hat, einen Job zu finden. Auch das kann eine Prüfung sein. Oder auch der Körper. Der Körper, zum Beispiel, wenn man geprüft wird, man ist krank und man bleibt geduldig. Auch das ist eine Tilgung der Sünden. Und die vierte und letzte Sache ist am jüngsten Tag die Fürsprache des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte sogar, dass seine Fürsprache für die Leute sind der großen Sünden. Also nicht die kleinen, sondern seine Fürsprache wird für die Leute der großen Sünden sein, also Al-Kabair. Und eine wichtige Angelegenheit, die jeder verstehen sollte und die Glaubenslehre eines Muslims betrifft, ist, dass es manche gibt, denen bereits das Höllenfeuer versprochen wurde. Das gibt es. Beispielsweise Fir'aun. Ihm wurde das Höllenfeuer versprochen. Und das sehen wir auch in Surat Rafir 46. Das Höllenfeuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden. Und jetzt kommt's. Und am Tag, also am jüngsten Tag, da sich die Stunde erhebt, wird es heißen, lasst die Leute Fir'auns in die strengste Strafe eingehen. Sura 40, Vers 46. Beispielsweise auch Abu Jahl. Jeder kennt Surat Al-Masad, wenn man nochmal nachlesen möchte. Und dann gibt es Leute, denen das Paradies versprochen wurde. Und Abu Lahab, Entschuldigung.
Abu Jahl. الاثنين سوا
Also meine lieben Geschwister,
بس بنضرب امثله بس يعني ما قلناهمش كلهم
يعني. Jetzt nochmal die Namen, wir fassen zusammen und erwähnen ein paar Sahaba, denen das Paradies versprochen wurde, zum Beispiel Abu Bakr Siddiq, Aisha radiallahu anha, Ali, Uthman, Hassan, Hussein und so weiter. Und dann sogar kann man sagen, alle Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde das Paradies versprochen. Warum? Weil im Koran steht, Allah ist zufrieden mit ihnen und sie sind zufrieden mit ihm. Und mit wem Allah zufrieden ist, dem wird der Einlass ins Paradies gewährt. Weiterhin, wenn man nachlesen möchte, gibt es eine Sache, und zwar wird auch beschrieben oder es werden Eigenschaften genannt von den Leuten des Paradieses. Und wenn man das sehen möchte, kann man einfach Surah Nummer 23 öffnen, Surah Al-Mu'minun, und kann sich das durchlesen. Am Ende wird erwähnt, denjenigen wird der Einlass in Al-Firdaus gewährt. Okay? Also Surah 23. Und aus Zeitgründen brauchen wir das jetzt nicht zu erwähnen. So, meine lieben Geschwister, das heißt, es ist gefährlich, hinzugehen und zu sagen, er macht zum Beispiel Sünden, jemand macht Sünden, und dann sagt man, der wird in die Hölle eingehen. Weil viele, viele Menschen, wie viele Menschen haben viele Sünden auf sich gebracht und gemacht und trotzdem haben sie dann vor ihrem Tod Reue gezeigt und denjenigen wird Allah auch vergeben. Und dann schließen wir ab mit einem Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagte, Jibril kam zu mir und sagte mir, wer bezeugt, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah und stirbt, der wird in das Paradies eingehen. Und das sagte er wem? Der Prophet sagte das Abu Dharr. Abu Dharr? Er sagte es Abu Dharr. Und dann fragte Abu Dharr und sagte ihm, selbst jemand, der Zina gemacht hat, das heißt Unzucht, der den Beischlag ohne geheiratet zu haben macht, jemand, der Unzucht macht und klaut, dann sagte er ja. Jemand, der Unzucht macht und klaut. Und das fragte er zweimal und am Ende sagte der Prophet Muhammad s.a.w. ja, jemand, der Unzucht macht und klaut, auch wenn du das nicht wahrhaben willst, Abu Dharr. Okay? Auch wenn du das nicht willst, so wird es sein. Jemand, der Unzucht macht und klaut und trotzdem, ja, genau das. Also diese vier Gründe, das heißt, wir haben unterschieden zwischen Pflicht und Mustahab, also erwünscht. Bei der Pflicht, wenn man es macht, wird man belohnt, wenn man es nicht macht, wird man das Versprechen haben, bestraft zu werden. Und erwünscht bedeutet, wenn man es macht, wird man belohnt. Wenn man es nicht macht, ist das überhaupt gar kein Problem. Also wird man weder belohnt noch bestraft.
إضافة لما ذكرت لكم من مسائل عقدية في باب معاملة المسلم للمخالف، أود أن أذكر قاعدة مهمة ويا حبذا أن تكتبوها. مضمون هذه القاعدة: منهجنا القضاء على المرض وليس القضاء على المريض. مرة ثانية: منهجنا القضاء على المرض وليس القضاء على المريض. بمعنى أهل السنة عندهم إنصاف وعدل، يفرقون بين الخطأ وبين المخطئ، فدوري علاج الخطأ والأخذ بيد المخطئ إلى رحمة الله رب العالمين، وليس منهجي أن أقضي على المخطئ. ودي قاعدة مهمة قوي. لماذا؟ لأننا نرى في دنيا الناس مخالفات جسيمة، خاصة الآن في ظل ما يسمى بالتجريح والتبديع والتفسيق. لابد أن نميز أولا بين أمرين في باب الخطأ. الخطأ ينقسم إلى قسمين: خطأ عارض وخطأ منهجي. الخطأ العارض: واحد مثلا وقع في معصية كبيرة من الكبائر، زنى، سرق، شرب الخمر، أكل الربا، لم يغض بصره، ارتكب من المنكرات، اغتاب، نام، اسمها الأخطاء العارضة اللي هي المعاصي والذنوب. هذا النوع من العصاة يحتاج منا إلى رحمة، يحتاج منا إلى تذكير، يحتاج منا إلى عظة، يحتاج منا أن نأخذ بيده لرحمة الله عز وجل ولا نقنط من رحمة الله. وده اللي بقول عليه نعالج المرض مش المريض. ودي المشكلة الخطيرة أوي، إن احنا نموت المريض، إن إحنا نقضي على المريض. دي مش منهج أهل السنة. منهج أهل السنة القضاء على المرض، واضح؟ وده منهج الأنبياء والرسل. طيب، في النوع الثاني من الأخطاء، للأخطاء المنهجية، اللي بنسمي أصحابها المبتدعون، المبتدع الذي خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة، خالف المنهج. طب هذا النوع من الناس في باب اسمه الشد على المخالف. يعني إيه الشد على المخالف؟ بداية لابد من تقديم النصح له وبذل الندى له، ربما يكون متأولا ولا يقصد ولا يتعمد المخالفة، ربما عنده شبه الدليل، ربما يبقى واجبي كمسلم من أهل العلم أن أنصح له وأن أذكره بالله وأن أبين له بالدليل خطأه في المنهج، لا أن أسبه وأخوض في عرضه كما نرى في دنيا الناس. ادخل كده على تلك المواقع، الإنترنت، تويتر، فيسبوك، وانظر لحال كثير ممن يدعون أنهم من طلبة العلم، وانظر إلى سبابهم، وانظر إلى بذاءة ألسنتهم، وانظر إلى سوء ما خطت أيديهم، شتائم وقذف وخوض في الأعراض. يا ولدي مهلا يا ولدي، عندما نقول الشدة على المخالف معناها أن ننصح له بداية ونشتد في النصح، فإن أبى وأصر على البدعة رغم وضوح الدليل نهجره في الله، لا نخوضن في عرضه، لا نسب، لا نشتم، خلاص اهجره وحذر الناس منه في باب العلم. مش تخوض في العرض، مش تسب، مش تطعن. يا رب سلم. أقول لكل من يكتب على تلك المواقع اعلم أنك سوف تموت، ويبقى ما خطته يمينك بعدك يصلك الوزر من خلاله في قبرك. فانتبه لهذا، انتبه إلى ما تخطه يمينك. فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لا تخطن بيمينك إلا شيئا تحب في القيامة أن تراه. على بعض الموضوعات السياسية تسمع بقى التعليقات، اللي بيشتم واللي بيلعن واللي إذا انتبه انتبه مهلا. النبي عليه الصلاة والتسليم قال عنه ربه مادحا: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. وصفه أصحابه فقالوا عنه صلى الله عليه وسلم: لم يكن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سبابا ولا لعانا ولا بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق. وقد أمرنا الله تعالى بالتأسي به فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فيا أيها الساب تأسيت بمن؟ ويا أيها الشاتم تأسيت بمن؟ ويا أيها اللعان القذاف تأسيت بمن؟ إذن فعلك بعيد عن هدي النبي، فعلك مخالف لمنهج الأنبياء. يا والد دورك أن تكون رحمة، ذكر بالدليل وبين الحق بدليله وانصح واشتد على المخالف في هذا المقام، لا بالسباب ولا باللعب، ولكن اشتد في باب العلم. عليك أن تأطره على الحق أطرا، فإن أبى وتمرد نحذر الناس منه. وهذا ما قاله النبي لأبي هريرة عندما قال له الشيطان: هل أعلمك آية؟ إن قرأتها إذا أصبحت فمت من يومك هذا دخلت الجنة، وإذا قرأتها إذا أمسيت كان عليك من الله حافظ حتى تصبح، إلى آخره. قال له النبي: صدقك وهو كذوب. وهو إيش؟ كذوب. ده اسمه التحذير. فلان من أهل البدع نقول هذا مبتدع، بس مش بص بقى تجد مكاييل قد كده في الشتائم، ولما يفتح قاموس الشتائم يا أخي والله لا تكون مسلما أبدا. يا ولدي هو انت ما عندكش غير الجلاب ده، جلاب القبح ده، ولا هم لامثال هؤلاء الا الغيبه والنميمه والقيل والقال. يا ولدي انشغل بطلب العلم، ودع هذا الباب لاكابر العلماء، هم يعرفون البدعه واصحابها ويحذرون الناس منها ويشتدون على المخالف لان شدتهم فيها رحمه. اما انت يا ولدي يا صغير السن يا حدث في العلم، اتق الله وحصل العلم. أقبل على القرآن فاختم، أقبل على سنة النبي وتروى منها وتعلم، وابتعد وانأ بنفسك عن السباب والقذف والطعن والخوض في الأعراض، لأن هذا باب مزلة. أسأل الله أن يعافينا وإياك منها، اللهم أمين. إذن منهجنا القضاء على المرض وليس القضاء على المريض.
Eine weitere wichtige Angelegenheit in unserer Aqida, in unserer Glaubenslehre, ist eine Regel. Und es ist wichtig, dass wer aufschreibt, dass diese Sache wirklich aufgeschrieben wird, weil die ist wirklich wichtig. Und die betrifft unseren Weg, unsere Methodologie. Und zwar, dass man richten sollte, oder worauf man richten sollte, ist die Krankheit und nicht auf den Kranken. Das heißt, man darf die Krankheit richten, aber nicht den Kranken. Okay? Das bedeutet zum einen die Unterscheidung. Man unterscheidet zwischen zweierlei Arten von Fehlern. Es gibt den Fehler des Widerspruchs, also dass man der Religion widerspricht. Zum Beispiel ein Fehler, den man macht mit Alkohol trinken, Zina oder Riba, also Riba, die Zinsen, genau, dass man vom Zins gut isst und so weiter. Das sind große Fehler, die man machen kann. Und hier gilt es, die Krankheit zu heilen und nicht den Kranken. Was versteht man darunter? Darunter versteht man, dass zum Beispiel, wenn man so einen Menschen kennt, der diese Fehler begeht, dann entfernt man sich von diesen Menschen. Man nähert sich nicht mehr, man hat eine gewisse Abneigung vor diesen Menschen. Und in der Religion und auch wie es die Gesandten vor uns getan haben, sie haben versucht, die Krankheit zu heilen, die dieser jeweilige hatte. Okay? Also das Problem selbst anzugehen. Ein weiterer Fehler ist ein Fehler in der Methode. Also die Methode, damit ist gemeint der Weg. Und hier sind auch die Leute der Bid'ah gemeint, die Erneuerer, die neue Sachen in die Religion bringen, die der Prophet Muhammad gar nicht gemacht hat. Und hier gibt es eine Sache, die nennt sich die Strenge, die man dem Erneuerer entgegenbringen sollte, eine bestimmte Strenge. Okay? Aber man sollte hier auch unterscheiden, weil es gibt manche, die zum Beispiel wenig Wissen haben oder die bestimmte Scheinargumente bezüglich der Beweise besitzen, dass man diejenigen nicht beschimpfen sollte oder anschreien sollte und so weiter, weil das würde nur die Sache noch schlimmer machen. Denn es gilt, einen guten Rat zu geben, ihn rauszunehmen aus dem Verkehr, unter vier Augen mit ihm zu sprechen und zu sagen, woher hast du das? Und ihm einen guten Rat zu geben. Und das sieht man heute zum Beispiel sehr oft auf Facebook und auf allen möglichen Plattformen sieht man das.
Twitter
zum Beispiel auch. Das sieht man, dass zum Beispiel, wenn jemand einen Fehler hat, dass jemand etwas Fehlerhaftes schreibt, dann geht man hin und beschimpft ihn mit richtigen Schimpfwörtern. Also nicht so normal, so richtig. Man macht ihn richtig runter. Und das, man sieht, jeder kann draufgehen, jeder kann das sehen, jeder, das ist ganz öffentlich. Okay? Und hier muss man wirklich aufpassen, denn wisse, du wirst sterben. Du wirst eines Tages im Grab liegen und wenn jemand diese Sache lesen sollte nach deinem Tod, wirst du trotzdem noch die Sünden bekommen. Trotz deines Todes. Du bist im Grab und die Sünden werden immer noch auf dein Konto geschrieben. Das ist keine leichte Sache, was man schreibt. Deshalb muss man genau gucken, was auf ein Blatt Papier kommt, was im Netz gestellt wird, was man den Leuten schreibt, weil all das bleibt und für all das wird man zur Rechenschaft gezogen. Also, wissen wir, guck mal, in Surah Nummer 33, Vers 21 sagt Allah, ihr habt ja im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild. Ihr habt in dem Gesandten ein schönes Vorbild und zwar für einen jeden, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft und Allahs viel gedenkt. Auf jeden Fall hier, ihr habt ja im Gesandten Allahs ein schönes Vorbild. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war keiner, der irgendwie auf die Leute zeigte oder keiner, der fluchte. Der fluchte, also beschimpfte. Er war kein Frevler und er war auch keiner, der zu Freveltaten aufgerufen hat. Und er war derjenige, wie gesagt, wie wir eben erwähnt haben, ein Vorbild. Also ein Mann oder der Mann mit den besten Charaktereigenschaften. Derjenige, der jetzt hingeht auf Facebook und beschimpft und macht, wen hat er da als Vorbild genommen? Also den Propheten hat er hier nicht als Vorbild genommen. Er hat irgendjemand anderes als Vorbild genommen. Das heißt, hier hat er sich nicht an der Religion gehalten, und zwar den Propheten als Vorbild zu nehmen. Und jeder kennt die Geschichte, als ein Sahabi auf die finanziellen Güter der Muslime aufpasste, ja, und jemand kam und einen Sack nahm und wegging. Und das machte er drei Nächte hintereinander, und dann wollte er denjenigen vor dem Propheten bloßstellen. Das machte er auch. Und er sagte, nein, lass das, mach das nicht, und ich werde dir etwas beibringen. Und dann sagte er, okay, und dann brachte er ihm bei, dass man vor dem Schlafengehen sollte man Ayatul Kursi lesen und so weiter, das ist ein Schutz vor dem Shaitan und so weiter. Und als er das dann dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, sagte er was? Sadaqaka wa huwa kadhub. Das ist die wichtige Sache, und zwar, er hat die Wahrheit gesprochen, aber dennoch ist er ein Lügner. Trotz seiner Eigenschaft als Lügner hat er die Wahrheit gesprochen. Das heißt, auch hier sieht man,
لما ذكرت هذا الحديث لماذا ذكرت ان نحن نحذر من المبتدع على قدر بدعته فقط مش نخوض في عرضه.
Also wie gesagt, die Leute haben Fehler und man sollte die Leute auf diese Fehler aufmerksam machen, aber nicht auf die ganze Person. Okay? Nicht auf die komplette und ganze Person. Also, die Menschen, die hingehen und auf diesen Plattformen rufen und schreien und machen und beschimpfen, die sollten lieber diese Sache, dass man jemanden als Mubtadi', als Erneuerer erklärt, sollte man lieber den Gelehrten überlassen und diese Person sollte lieber die Religion lernen, lern erstmal den Koran auswendig, lern erstmal die Sunna des Propheten und dann kannst du hingehen und lass die Gelehrten lieber diese Sachen machen. Ja.
إذن إخوتا قلنا أن حكم الصلاة في النعلين مستحب وليس بواجب لعلك تقول مهلا ففيما ذكرت لنا من نصوص قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فيما جاء عند أبي داود وصححه الحاكم وفقه الذهبي قال عليه الصلاة والسلام التسليم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ومعلوم أننا درسنا في أصول الفقه أن الأمر يفيد الوجوب أقول صدقت ولكن أكمل القاعدة فإن الأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الند والاستحباب والقرينة أي نص آخر يصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب وفي هذه المسألة هناك نص آخر صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب وهو كان يقف حافيا أحيانا ومنتعلا أحيانا فلو كان الصلاة في النعلين واجبا لما خالفه النبي عليه الصلاة والسلام إذن هذه قرينة جعلت هذا الأمر الوارد في حديث النبي عند أبي داود وغيره للاستحباب وليس للوجوب إذن يستحب أن تصلي في نعليك ولكن هناك ضوابط وهذا ما سوف أبينه بعد أن يوضح هذه المسألة ونتكلم بقى عن شروط الصلاة في النعلين لأنك عشان تطبق السنة لازم تفعل السنة وفق السنة تاني لكي تطبق سنة لابد أن تفعل السنة وفق السنة نعم
Also kommen wir zurück zum Exkurs, das wir eben hatten über erwünscht und Pflicht, was man, wie man das unterscheidet zum Thema von heute, das Tragen von Schuhen im Gebet und der Befehl, dies zu tun. In der einen Aussage steht hier, wo der Prophet Muhammad SAW gesagt hat, unterscheidet euch von den Juden. Unterscheidet ist hier ein Befehl, das ist die Befehlsform. Und wenn man das sieht, wenn man eine Befehlsform sieht, kann man daraus ableiten, dass es eine Pflicht ist. Warum haben wir dann gesagt, dass es erwünscht ist? Weil es eine andere Aussage gibt. Das heißt, eine Pflicht ist nur dann eine Pflicht, wenn es keine andere Aussage gibt. Aber hier gibt es eine andere Aussage, wo gesagt wird, dass er im Gebet stand und pflegte manchmal barfuß und manchmal mit Schuhen zu beten. Das heißt, das widerlegt die Pflicht und macht die Sache nur noch erwünscht. Und jetzt, meine lieben Geschwister, also das war die wichtige Angelegenheit, die es zu erwähnen galt. Und jetzt geht es weiter, inshallah.
كم بقي على الوقت؟ طب الحمد لله. قلت لكم أنه لكي تطبق سنة لابد أن تؤديها وفق السنة. يعني إيه؟ أي تسأل عن شروط تطبيقها. ودي المشكلة بقى فيها كثير من الطلبة. أي أمر في سنة يروح مطبقه بدون السؤال عن شروطه وبدون السؤال عن سؤال أهل العلم كيف أطبق هذه السنة كما طبقها النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يبقى معنى أن تطبق السنة وفق السنة أي تطبق السنة بشروطها طب السؤال هل للصلاة في النعلين شروط؟ نعم للصلاة في النعلين شرطان الشرط الأول ألا يكون بالنعلين خبث يعني نجاسة هذه أول شرط الدليل حديث أبي سعيد الخدري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلع نعليه أي أثناء الصلاة فوضعهما عن يساره فلما رأى الناس قد خلعوا نعالهم طبعا الناس لما شافوا النبي خلعوا شوف يا إخوة تطبيق السنن شوف الاستجابة الفورية للنبي بيصلوا الآن في النعال خلف النبي خلع أثناء الصلاة عملوا إيه؟ ما قالش بقى بعضهم الفكيك إياه اللي يقعد يقول لك أنتظر لما يخلع أبقى أسأل ما في ناس كده يا ولد النبي فعل خلاص افعل النبي ترك اترك ازاي وممكن وعشان انت عارف بقى الدوامة دي. شوف بقى فقه الصحابة، خلعوا على طول أثناء الصلاة. طبعا من خصائص النبي أنه كان يرى في صلاته من خلفه كما يرى من أمامه، ودي خاصة من خصوصيات النبي مش لأي أحد. لما تقرأ كده في تسوية الصفوف كان يقول استووا فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي. وأذكر أن طالب علم كده مبتدئ ربنا يصلح له الحال في بلدنا، يعني كان بيحاول يطبق السنة في كل شيء، فكان أحيانا يقدموه إمام فيقف كده في الإمام يستووا فإني أرى من خلفي كما أرى. يا ولد مش أنت ده سيدنا النبي يا ولد، دي خاصة بالنبي، بقول لك فإني إني خاصة به هو. فطبعا لازم تسأل العلماء بقى. كثير من الشباب في بداية الطلب بيبدأ يعتمد على عقلي هو، يا ابني لا، ارجع لأهل العلم، اسأل قبل أن تفعل، ده علم. المهم فالنبي كان في صلاته يرى من خلفي كما يرى من أمامي، وهذه خاصة من خصوصيات النبي وليست لأحد غيره. فرآهم وهم يخلعون. قال فلما قضى صلاته قال ما بالكم ألقيتم نعالكم، ليه خلعتم أثناء الصلاة؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا، يعني رأيناك فعلت فعلنا. الله أكبر، شوف أقرهم النبي على الجمال ده وعلى الطاعة الجميلة دي. ولكن بيّن لهم السبب فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا، أو قال أذى، وفي رواية خبثا. الخبث اللي هو النجاسة، النبي وماشي في الطريق ربما علقت نجاسة في نعله لم يدر النبي فصلى بنعليه وفيهما الخبث، وطبعا النجاسة تؤثر على صحة الصلاة، فنزل جبريل عشان يخبر النبي اخلع نعليك فيهما أذى، فخلع وأكمل الصلاة. وده دليل لما يكون عندك نجاسة أثناء الصلاة رأيتها، إن استطعت أن تزيلها في صلاتك كمل صلاتك بعد أن تزيلها، ما استطعتش اخرج من صلاتك. واضح؟ لأن النجاسة تبطل الصلاة. النبي الآن استطاع أن يتخلص من نعليه، خلع، خلصت، كمل صلاتك. تقول لي اللي فات صحيح، لأنه عندما بدأ صلاته بدأ ولم يعلم، فيرفع عنه الحرج. من وقت العلم يبدأ الحساب. طب علم اخلع. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا، أو قال أذى، وفي رواية خبثا، فألقيتهما. فإذا جاء أحدكم إلى المسجد، دي سنة مهجورة عندنا، فإذا جاء أحدكم فلينظر في نعلي. يسن إنك لما تيجي المسجد انظر في نعليك من الخلف، لقيت فيهم حاجة نظفهم كده، لما تخش المسجد وتخش بالأتربة وتنظف على السجاد، تجد بعض اللي داخل لك بالبتاع كله عمال ينقط له، يا أخي الله يصلح حالك، الله يصلح حالك، قول أمين. نفض. فلينظر في نعليه فإن رأى فيهما قذرا أو قال أذى، وفي الرواية الأخرى خبثا، فليمسحهما وليصلي فيهما. يبقى الشرط الأول ألا يكون بالنعلين أذى، الشرط الثاني ألا يؤدي الصلاة في النعلين إلى الضرر. يا الله، والله يا إخوة منين جبت الكلام ده عم الشيخ؟ من كلام النبي والله. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا ضرر ولا ضرار. ومن فقه طالب العلم في أي مسألة علمية أن يجمع جميع النصوص الواردة في المسألة، ودي مفتاح من مفاتيح الفقه يا شيخ رياض، الرجل ده من أهل الحديث نحسبه. فخلي بالك ده مفتاح العلم هو، اجمع الروايات كلها في الباب. النبي قال لا ضرر ولا ضرار. طيب صلاتي في النعلين هتأدي الضرر إزاي؟ المسجد فيه فرش، يبقى ما ينفعش صلي في النعلين، لأن النبي عندما صلى في نعليه مسجد النبي ما كانش مفروش، كان حصباءه التراب والحصى، يبقى ما ينفعش أصلي بالنعلين فين؟ في مسجد فيه سجاد، أدي واحد. أو إنك لو صليت بالنعلين تأذي بعض الناس اللي بيصلوا معاك، هنا بعضنا بيكون عنده مثلا مش حذاء، دبابة، تفهم كده؟ هيجي يصلي مثلا في شركة أو في مكان ما فيش فرش هيصلي بالنعلين، لكن هيدوس على اللي جنبه يموته، ماشي كده؟ نقول له اخلع نعليك الله يرضى عليك. ليه؟ ممكن يكون في زحام وده جزمته كبيرة، يجي اللي ورا منه عن يسجد واحد دايس على دماغه، مشكلة. فنراعي مثل هذه الأحكام الشرعية. يبقى الشرط الثاني اللي يترتب على الصلاة في النعلين ضرر أو أذى بغيرك أو أذى في المسجد، فننتبه للأحكام. إذن يجوز مثلا في عملك تصلي في نعليك؟ نعم يجوز، مادام ما فيش فرش. في مثلا في سفر وفي الشارع هتصلي في نعليك؟ لا حرج، ما دام نظيفه ما فيش فيها خبث، وهكذا. إنما في المسجد في سجاد ناين، هتصلي وهتأذي بعض الناس ناين، لقول النبي لا ضرر ولا ضرار. نعم.
Also,
bevor man إذا دخل الوقت أعلمونا. طيب قولوا كما يقول المؤذن، ثم هاخد منكم خمس دقائق نكمل الموضوع. تفضل إن شاء الله. المؤذن يؤذن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Geschwister, wir waren eben noch bei dem Thema, und zwar gibt es eine Frage, die man sich stellen kann, und zwar gibt es jetzt für diese Angelegenheit, dass man die Schuhe trägt beim Gebet, wenn man das machen möchte, gibt es da bestimmte Voraussetzungen, gibt es da bestimmte Regeln, die man einhalten sollte? Die gibt es, ja, die gibt es, und es gibt insgesamt zwei Voraussetzungen, die gelten müssen, damit man in den Schuhen im Gebet beten darf. Die erste Voraussetzung ist, dass an den Schuhen keine Unreinheit zu finden ist, wie hier erwähnt wird. Und zwar, wahrlich, Jibril kam zu mir und informierte mich, dass Schmutz oder etwas Schändliches, also Kot, an meinen Schuhen war, deshalb zog ich sie aus. Das ist die erste Voraussetzung, und zwar, dass man keine Unreinheit auf den Schuhen vorfindet. Der Prophet Muhammad SAW, wir lesen noch mal kurz den Abschnitt, und zwar, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam betete eines Tages mit uns. Als er ins Gebet vertieft war, zog er seine Schuhe aus und stellte sie auf seine linke Seite. Als die Leute das sahen, zogen auch sie ihre Schuhe aus. Warum zogen sie ihre Schuhe aus? Heute, wenn man es zum Beispiel sieht, dass jemand, der wissend ist, etwas macht, dann sagt man, es kommt. Wir warten erstmal und danach gehen wir hin und fragen ihn, warum er das gemacht hat. Das heißt, man wartet immer, man guckt später und dann, nein. Die Sahaba haben zu dieser Zeit, als sie das gesehen haben, haben sie direkt gehandelt, direkt, ohne zu zweifeln, ohne irgendwie zu warten. Sie haben die Sunna des Propheten Muhammad SAW verehrt. Sie haben diese direkt praktiziert, direkt als sie was gesehen haben, sind die dem nachgegangen. Also, diese Sache, und nochmal eine kurze Sache auch zum Propheten Muhammad SAW, dass man wissen sollte, und zwar, als der Prophet hatte eine Eigenschaft, er konnte, als er im Gebet stand, konnte er so, als würde er vor, also so wie er vor sich sieht, alles was er vor sich sieht, konnte er genauso auch hinter sich sehen im Gebet. Alles was er vor sich gesehen hat, konnte er auch hinter sich sehen, was hinten passiert ist. Und da hat der Scheich auch einen kleinen Witz erzählt, und zwar von einem Wissensstrebenden,
der versucht hat, wirklich die Sunna 100% zu praktizieren und alle Aussagen zu machen, die auch der Prophet gemacht hat. Weil der Prophet, bevor er ins Gebet ging, hat er immer gesagt, Stow, also stellt euch auf, ich sehe vor mir, denn ich sehe vor mir, so wie ich hinter mich sehe. Und da hat derjenige, der Mann, hat das genauso gemacht, also ist ans Gebet, hat sich dann hingestellt und hat dann den Leuten gesagt, so, ich sehe vor mir, wie ich auch hinter mich sehe. Ja, also wie gesagt, und er konnte das nicht, ist klar. Ne? Okay, auf jeden Fall, meine lieben Geschwister, die Unreinheit beeinflusst die Richtigkeit des Gebets. Und hier gibt es auch eine Sache, angenommen, du bist jetzt im Gebet und du weißt nicht, dass du eine Unreinheit hast, du betest ganz normal und dann fällt dir auf, ah, da ist etwas. Wenn du in der Lage bist, diese Unreinheit zu entfernen im Gebet, dann sollst du das tun und einfach weiter beten und es ist gar kein Problem. Das Gebet ist immer noch gültig, weil du nicht Bescheid wusstest. Wenn du nicht in der Lage bist, diese Unreinheit zu entfernen, dann musst du das Gebet abbrechen, weil, wie gesagt, die Unreinheit das Gebet nichtig macht. Die zweite Voraussetzung, damit man im Gebet die Schuhe tragen darf, ist, dass man niemanden damit stört. Dass man niemanden damit stört, wie der Prophet Muhammad sagte, kein Schaden und keine Anrichtung eines Übels. Kein Schaden und keine Anrichtung eines Übels. Und hier geht es darum, zum Beispiel, wir haben jetzt hier in dieser Moschee haben wir Gebetsteppiche. Wenn man mit den Schuhen irgendwie von der Arbeit gerade kommt, mit Schlamm und so weiter, und man geht rein auf den Gebetsteppichen, das hat jetzt keinen Sinn. Das hat irgendwo keinen Sinn. Also, wie gesagt, wenn man mit den Schuhen dann in die Moschee kommt, sie dreckig macht, das bringt nichts. Oder wenn die Schuhe stinken und du gehst rein und betest und niemand ist hinter dir und wenn er in den Sujud geht und riecht irgendwas, dann fällt er in Ohnmacht im Gebet. Das gilt, es macht auch nichts zur Sache. Das heißt, man soll die Schuhe ausziehen, damit man niemanden stört. Also diese zwei Voraussetzungen, keine Unreinheit und keine Anrichtung eines Übels.
إذن لا يصح أن يكون مقصود المسلم فعل السنة بغير مراعاة لكيفية فعلها كيف فعلها النبي لازم تسأل لازم تتعلم كثيرون هؤلاء يقول لك سنة طب سألت كيف فعلها النبي إيه شروط فعلها إيه الضوابط وهذا ما أقرره كثيرا وأذكره كثيرا أقول طالب العلم في حاجة ماسة إلى أمرين حتى يستقيم له الفهم الأمر الأول الدليل الصحيح الأمر الثاني التنزيل الصحيح نعم أنت معاك دليل صحيح لكن كيف تنزله على الواقع يا ما ناس عندها الأدلة صحيحة لكن أخطأوا فين في التنزيل على الواقع فكان الفساد والإفساد لعدم علمهم ويمكن هذه القاعدة الهامة يستنبطها العلماء من حديث الإمام أحمد وكلكم يحفظه قصة الصحابي الذي شق رأسه وقام من نومه جنبا وكان بين بعض الصحابة فقال لهم أصبحت جنبا فهل لي رخصة في التيمم الرجل الآن رأسه مجروح مصاب قالوا لا نجد لك رخصة إلا أن تغتسل اغتسل فمات طبعا الماء يدخل للجرح خلاص مات الرجل وصل الأمر إلى رسول الله فغضب غضبا شديدا وقال قتلوه قتلهم الله هل لا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال العي يعني الجهل كان يكفيه أن يعصب رأسه يعني يربط رأسه بعصابة ويتيمم ويغسل سائر جسده أو كما قال النبي فهنا الصحابة هؤلاء رضي الله عنهم هل استدلوا بدليل غير صحيح الإجابة لا الدليل صحيح في القرآن بنص القرآن وإن كنتم جنبا فاتطهروا الدليل صحيح لكن التنزيل غير صحيح هذا الدليل لا ينطبق على هذا الرجل المصاب الرجل ده من أهل الأعذار له فقه خاص به فكان لازم تسأل كيف نطبق هذا الدليل وينطبق على من ولا ينطبق على من ينطبق على الصحيح المعافى لا ينطبق على المريض المجروح المصاب لا لأن ده اسمه حتى كده في باب في الفقه اسمه باب أصحاب الأعذار. إذن يا أخي يا طالب العلم، لكي يستقيم لك العلم لابد لك من دليل صحيح وتنزيل صحيح. فالصحابة هنا أخطأوا في التنزيل مش في الدليل، التنزيل خطأ إنما الدليل صحيح. ودي المشكلة بقى اللي بيلبس عليها أي بعض طلاب العلم اللي مش فاهمين، يلبسون على الناس بالدليل. يا أخي القرآن يقول والسنة تقول ويذكر لك الأدلة. نعم يا ولدي، لكن تنزيلك هو الباطل. أوتيت من قبل جهلك بالواقع والحالات اللي ينطبق عليها الدليل ده. علشان كده لازم تدرس أصول يا ولدي، تعرف يعني إيه تحقيق الدليل، يعني إيه تخريج الدليل، يعني إيه مناط الدليل. فشتند مية. طيب مسألة أخرى في هذا الباب تتعلق بالصلاة في النعلين يا إخوة، وهي أين يضع المصلي نعليه إن صلى حافيا؟ طبعا الحمد لله في مساجدنا الأمر ميسر، عندك خزانة بتحط فيها الحذاء، لكن إذا كنت تصلي في مكان ما فيش في مكان للأحذية خلاص كده تحط أين الحذاء؟ على اليسار، بشرط ألا يكون عن يسارك أحد، لأنك إن وضعته على يسارك أن هيبقى على يمين مين؟ اللي جنبك، والنبي نهى عن ده. طيب لو في على يساري أحد أحطه يا عم الشيخ قدام راسي كده زي ما نشوف في الحرم، يروح حاطط لك الحذاء قدامه يسجد عليه. لا، هذه ليست السنة. أضع فين حذاء؟ بين رجليك، مش في القبلة، مش تسجد على الحذاء، تحطه فين؟ فين يا ولا؟ حديث النبي هم. إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يسار أحد. ما فيش حد على شمالك حطه على شمالك، لا فيه يبقى ما تحطوش على شمالك، هيكون على يمين اللي جنبك. وليضعهما بين رجليه، فين؟ بين رجليك مش في القبلة. وتجد ياخد الحرم المكي والنبي تحط في الزحام تقعد تدور تصلي على الأحذية. يا أخي الله يهديك، حط حذائك بين رجليك، تجد 20 حذاء قدامك. إيه اللي بيحصل ده مثلا؟ مشكلة نتيجة إيه؟ قصور في العلم وعدم سؤال العلماء وعدم التبين في السنن. فدي قضية مهمة أو خلي بالنا. يبقى لما تصلي في نعليك خلاص أمر فيه يسر. طب هصلي من غير نعلين ومفيش مكان أحط النعلين، حطه على شمالك إن لم يوجد أحد على يساري. طب وجد، أحطه بين رجلي مش في القبلة. طيب عم الشيخ مسألة أخرى في الحديث أيضا، أنا بصلي في النعلين وأثناء الصلاة لقيت نجاسة في النعلين، اخلع كما فعل النبي وكمل صلاتك، فك الرباط واخلع خلاص كده، وروح حاططهم كده على ظهر بعض بين رجليك وصلي، أو على شمالك إن لم يوجد أحد على يسارك، بس ما تلمهمش. خلاص بعد ما تخلص ابقى نظف النعلين. ودي ورد بها النصوص بهذا القدر يا إخوة في هذه المسائل نكتفي. فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنقف مع مسألة من الأهمية بمكانه، هي الصلاة على المنبر. الصلاة على المنبر. قبل أن أفارق هذا اللقاء أقول لكم إن شاء الله يوم السبت والأحد القادم عندنا دورة علمية هامة جدا في مسجد سلسبخ، مسجد السنة في سلسبخ، من بعد صلاة الظهر وحتى العشاء. عنوان الدورة العلمية هنتكلم فيها عن أصول وقواعد منهج أهل السنة والجماعة، وهنتكلم فيها عن التعبد بأسماء الله الحسنى، كيف أتعبد بأسماء الله عز وجل. هيكون المحاضر فيها الفقيه العفو ربه اللي بيدرس قدامكم الآن أبو أحمد سيد عبد العاطي، والشيخ الفاضل الشيخ سعيد نجاح إمام مسجد كايزرسلاوترن. 4 محاضرات في اليوم، محاضرتين ومحاضرتين، وفي كمان وجبة طعام خفيفة يتخلل اللقاءات. فاحرصوا على طلب العلم، تقبل الله منا ومنكم، وليبلغ الحاضر الغائب. نعم.
Also abschließend noch 3 Angelegenheiten abschließend, und zwar zum einen muss man immer fragen, bevor man etwas macht, wie hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Angelegenheit gemacht. Und ein Wissensstrebender, jemand, der Wissen hat, sollte, wenn er etwas umsetzen möchte, sollte er zwei Sachen wissen. Zum einen sollte er die richtigen Beweise kennen. Und zum anderen sollte er die Herabsetzung der Beweise für die Menschen, sollte er auch richtig praktizieren. Was man unter Herabsetzung versteht, erklären wir gleich. Wir zeigen zum Beispiel eine Angelegenheit, die passiert ist in der Zeit der Sahaba, die diese Herabsetzung richtig erklärt. Das war ein Mann, ein Sahabi, der eine Kopfverletzung hatte. Und er ist aufgestanden im großen Zustand der Unreinheit. Das heißt, nach einem Samenerguss ist er aufgestanden und musste sozusagen die Ganzkörperwaschung machen. Und dann fragte er die Sahaba und sie sagte ihm, wenn er sagte, ich habe diese Kopfverletzung, muss ich denn diese Ganzkörperwaschung machen? Und sie sagten ihm ja. Dann hat er sie gemacht und ist danach gestorben. Das heißt, es war der Grund dafür, dass er gestorben ist, weil er diese große Unreinheit gemacht hat. Wasser ist in diese Kopfverletzung rein und danach ist er gestorben. Und als der Prophet darüber gehört hat, hat er gesagt, sie haben ihn getötet.
قاتلهم الله اللحن لا 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 دعاء بالهلاك ولكن دعاء النبي يحمل على التنبيه للدعاء تنبيه لعظم الأمر مش دعاء عليهم ولكن ينبه أن ما وقع فيه خطير فلا يكرر.
Also, dann sagte der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, sie haben ihn umgebracht und ihnen soll eine Zerstörung zuteil sein. Und mit dieser Zerstörung, das ist eine Warnung und nicht unbedingt eine Dua gegen diese Sahabe. Und dann sagte er, warum haben sie nicht gefragt, als sie denn nicht wussten? Und die Heilung eines jeden Unwissenden ist die Frage nach einer gewissen Handlung. Also, dass man fragt, wenn man etwas nicht weiß. Und das ist mit dieser Herabsetzung gemeint, dass es bestimmte Entschuldigungen gibt, bestimmte Angelegenheiten, wo es dann nicht für einen anderen zutrifft, wie dieser Kranke mit der Kopfverletzung. Also, die Herabsetzung und der Beweis. Viele sagen, ja, im Koran steht und in der Sunna steht und sie bringen die Beweise, aber wie sie diese Sache umsetzen, wissen sie nicht. Die Herabsetzung der Sache kennen sie nicht. Die zweite Angelegenheit ist, wenn zum Beispiel kein Ort ist, wo man die Schuhe hinmachen kann und man betet barfuß, ohne Schuhe, und es gibt keinen Ort, jetzt genau Ort, wo man die Schuhe hinmacht, wo sollte man sie hinstellen? Man sollte sie links von sich hinstellen, wenn sie dann nicht an der rechten eines anderen sind. Wenn man sie links macht und an der linken Seite steht jemand, dann darf man das nicht machen, weil das ihn stört. Was macht man dann? Man setzt die Schuhe zwischen den Füßen und nicht am Kopf, da wo man gleich den Sujud machen wird, wie man das oft in Mekka zum Beispiel sieht oder so. Wenn die Leute beten, machen sie die Schuhe vor der Qibla, also direkt vor sich. Die machen dann Sujud auf den Schuhen. Und das ist nicht, man sollte es nicht machen, zwischen den Füßen. Und das kommt, weil man wenig Wissen in einer Angelegenheit hat. Und die dritte und letzte Angelegenheit für heute, meine lieben Geschwister, haben wir eben bereits erwähnt. Wenn man im Gebet steht und sieht, meine Schuhe sind unrein, da ist irgendwas dran, dann sollte man die Schuhe einfach ausziehen oder die Unreinheit wegmachen, wenn man kann. Wenn nicht, dann das Gebet unterbrechen und es dann wegmachen und danach wieder neu machen. Also, das waren die drei letzten Angelegenheiten. Und das nächste Mal, meine lieben Geschwister, reden wir über das Gebet auf dem Minbar. Das Gebet auf dem Minbar, also auf dem Podest, auf dem der Imam die Predigt hält. Und nun, meine lieben Geschwister, zuletzt, um abzuschließen, eine Information für jeden. Diesen Samstag und Sonntag wird es ein Seminar wird es geben in Sulzbach. Und das Thema wird sein, wie bitte ich Allah richtig mit seinen Namen und Eigenschaften an. Und es wird auch um die Glaubenslehrung bestimmte Regeln geben. In der Glaubenslehre und die Vortraghaltenden werden zum einen der geehrte Sheikh Sayyid Abdelhati sein und zum anderen wird es der Sheikh Sa'id sein aus Kaiserslautern. Ich bitte Allah für mich und für euch um Vergebung und
Barakallahu.
Es wird auch Essen geben, also das Motivation, es wird auch gemeinsames Essen geben und so weiter.
Barakallahu fikum.